Așa cum am cântat, aceasta este glorioasa noastră nădejde, întâlnirea sau reîntâlnirea cu Domnul Iisus, dar până atunci suntem în lumea aceasta, avem o misiune, o misiune foarte clară, ca oameni credincioși, ca oameni răscumpărați, ca oameni care am înțeles dragostea Lui și am înțeles că El este suveran, că nimic din ce se întâmplă nu este la întâmplare, că toate au un scop și o țintă. Avem această misiune să-L mărturisim pe Domnul. Prin vorbe, zicea cineva, vreau să-L mărturisesc pe Domnul Iisus în fiecare moment și dacă este nevoie, o să folosesc și vorbe. Sunt examene ale vieții, sunt situații prin care Domnul ne trece și așa cum dacă țineți minte la școală, intra cu toată profesorul, arunca catalogul pe catedră și zicea scoateți o foaie de hârtie. Și atunci, fără să fie anunțat, așa numitul extemporal, dacă erai pregătit, te bucurai. Și ai în sfârșit, iau și eu un 10 și îmi întreb media. Sau mi-o mențin. Altul zicea, asta mai lipsea. Dacă era o teză anunțată, eu personal am făcut așa, nu învățasem și nu m-am dus ca să dau după aia teză singur să învăț. Am zis eu că să învăț și să iau 10 și abia am luat un 6 la istorie, că nu-mi plăcea istoria atunci. Însă, vrem sau nu vrem, trecem prin examene. Am văzut data trecută primul capitol din Cartea Rut, această familie, familia lui Elimelec, Naomi, Mahlon și Chilion, doi părinți și doi copii, au fost trecuți printr-un examen, un examen foarte greu. Și vom vedea împreună câteva gânduri care sperăm să fie constructive pentru fiecare dintre noi, cum au trecut acest examen, cum Dumnezeu a știut să scoată slavă din orice, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu și dacă îngăduie anumite situații, chiar dacă ele ne creează un disconfort, chiar dacă nu înțelegem în momentul acela de ce, și fără să vrem și inevitabil apare întrebarea de ce, de ce, de ce mie, de ce acum, așa cum nici eu nu știa că este printr-un examen și își a pus el întrebarea de ce lui și dacă nu și-ar fi pus-o, el i-au pus-o prietenii lui și i-au dat și răspunsuri greșite. La finalul acestei cărți și la finalul fiecărei vieți a fiecărui credincios și la finalul întregii istorii a umanității, a omenirii, va fi slavă pentru Dumnezeu. O să recitesc repede de tot textul care a fost și data trecută, 17, 22 de versete sunt din primul capitol din Rut. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui ca să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acestuia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi. Și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion, erau efratiți din Betleemul lui Iuda, ajungând în țara Moabului și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii a ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și surorile ei ca să se întoarcă în țara lui Iuda, în țara Moab, să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dătuse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurere ale sale și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei, duceți-vă și întorceți-vă fiecare în casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat, s-a îndurat și de cei ce au murit și de mine. Să dea Domnul să găsiți o dignă fiecare în casa unui bărbat. Le-a sărutat, ele și-au ridicat glasul și au plâns și au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis, întorceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele mele ca să poată să fie bărbații voștri? Întorceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde și chiar dacă noaptea aceasta și cu un bărbat și aș naște fii. Ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi ca să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele, eu sunt cu mult mai amărâtă decât voi. Pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și ele au ridicat glasul iarăși și au plâns. Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat. Dar Rut a ținut de ea. Naomi a zis către Rut, iată, cumnată ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeu ei. Întoarce-te și tu după cumnată ta. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro voi merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă în Domnul ce-o vrea, dar nimic nu va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betlehem. Când au intrat în Betlehem, toată cetatea s-a pus în mișcare, din pricina lor. Și femeile ziceau, Naomi, plăcută este aceasta? Ea le-a mai zis, nu mai ziceți Naomi, ziceți-mi Mara, amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce mai ziceți Naomi, când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului, Naomi și Rut, Moabita, au ajuns la Betlehem la începutul seceratului orzurilor. Așa cum spuneam, situații care ne lovesc pe neașteptate, o țară agricolă, o țară care nu era industrializată, nu produceau nici vapoare, nici avioane, nici microcipuri, pur și simplu puneau sămânță primăvara și culegeau rodul muncilor, dacă se făcea, toamna. Ăsta era ancestral, ciclul, și se ocupau și de animale, dar și animalele, zootehnia face parte tot din agricultură. Dacă ploua, era bine. Dacă nu ploua, nu mai era bine. Și în momentul în care nu a mai plouat, inevitabil, cei din țara lui Israel, și cei din Betlehem, dar și ceilalți, și-au pus întrebarea de ce. De ce nu plouă? Răspunsul era foarte ușor de găsit. Cunoșteau cuvântul, erau oameni cărora le fusese descoperit cuvântul lui Dumnezeu și dacă ne uităm împreună în Deuteronom 28, 12, spune așa. Domnul îți va deschide comoara lui cea mai bună, cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme, ca să binecuvinteze tot lucrul mâinilor tale. Deci, ploaie la vreme, ca lucrul mâinilor tale să fie binecuvântat. Dacă asculți de Dumnezeu, era condiționat. Dacă nu asculți, în același capitol, versetul 23, cerul de deasupra capului tău va fi de aramă, pământul de sub tine va fi de fier. Deci răspunsul nu era greu de găsit, nici nu trebuia căutat prea mult, pur și simplu, deci dădeau pur și simplu seama că este o pedeapsă de la Dumnezeu. Era clar. Asculți, vei da cu un împrumut, vei avea excedent, vei avea surplus, nu vei ști ce să faci cu ele. Nu asculți? Tot în aceeași carte de Deuteronom în 32 este cântarea lui Moise și acolo se spune că în momentul în care a dat de bine Israel, a bătut din picior și a zis cine este Domnul. Firea noastră pământească este un lucru cunoscut și demonstrat și Biblia ne-o descoperă de fiecare dată. Când omul dă de bine, uită de Dumnezeu. E ciudat. E foarte ciudat. Dar am cântat cântările mai devreme și multe dintre ele au fost scrise de fratele Moldoveanu. Și toți oamenii credincioși care au avut parte de suferință, cei mai frumoși psalmi ai lui David și alții, au ieșit în momentul în care omul acela a trecut printr-un test. Așa este, spune fratele Moldoveanu, are o cântare, are o carte, se numește Perle duhovnicești și a extras din toată opera fratelui Wurmbrand cele mai mari maxime. Și motoul acestei cărți spune așa, în adâncimi de suferință se naște perla înțelepciunii, desăvârșită-i prin credință și prin puterea rugăciunii. Avem și noi cântarea scrisă tot de dânsul, cu boaba lacrimii prelinsă pe obrazul îndunerat, face sufletul mai nobil, mai plăcut și mai curat. Nu ne place suferința. Nu ne place, dar avem nevoie ca să ne țină Dumnezeu cu picioarele pe pământ și cu sufletul în cer. Vine pedeapsa. Nu mai plouă. Vine foametea. De ce credeți că era foamete? Pentru că nu mai plouase. Și oamenii aceștia, familia aceasta, au zis ei în matematică se numeau artificii de calcul. Puteai să faci greu să umpli o tablă, dar dacă treceam, te împrumutai, nu mai știu exact cum făceai, luai de acolo, puneai și după aia dăteai înapoi, făceai un artificiu de calcul și era mult mai simplu. Scriai doar două rânduri și aflai și rezultatul. Și ei au zis, lasă că noi găsim o soluție. Noi ne permitem. Așa cum nu toți săraci au plecat din Ucraina, că n-aveau cu ce. Cei care au avut cu ce să fugă din țară, au fugit din țară. Cei care nu au avut nici să treacă strada, au rămas acolo. Ăștia aveau. Nu o spun eu, o spune cuvântul lui Dumnezeu, o spune chiar ea. La plecare eram în belșug. Acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. Deci au plecat pentru că aveau, chiar ei aveau o rudă bogată, Boaz era foarte bogat și era foarte respectat și era una dintre rudele lor bogate. Înțelegem foarte clar că erau și ei destul de bine înstăriți și mai putem să găsim răspunsul în mai multe locuri, dar o să amintesc unul singur. În Evrei, în capitolul 11, în Galeria Eroilor Credinței, Se spune despre Moise și spune așa, dacă vrei să pui, Cristina, spune că Moise, când s-a făcut mare, nu a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de ochipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului, căci avea ochii pironiți spre răsplătire. Moise fusese scos din ape, numele lui spune asta, scos din ape, ajunsese următorul, trebuia să fie succesorul lui Faraon. Fiul fiicei lui Faraon nu ajungea ea faraoneasă, ajungea el faraon dacă accepta. Iar el nu a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. A vrut mai bine să sufere cu poporul lui Dumnezeu. A făcut o alegere. Și noi putem să facem o alegere, fiecare dintre noi. Să suferim pentru Domnul, mărturisind că suntem credincioși și totodată atingându-ne oprobriul celor din lume care nu ne înțeleg și care zic săracii, uite și tu, păi da, normal, dacă n-ai de niciunele, crezi și tu în viață după moarte, că pe aici nu sunteți în stare nici, n-aveți după ce să beți apă. Ați auzit vreodată vorbele astea? Păi da, că voi sunteți vai de, n-aveți și voi altceva. Cunosc un frate, care al cărui frate, necredincios, i-a zis, mie nu-mi trebuie cerul, eu am cerul aici. Avea firmă, avea de toate, avea tot ce-și dorea. De ce să mai sper în cer când cerul e la mine acum? Spunea cineva că mergea cu trenul și s-a întâlnit cu un prieten din copilărie și ăsta era bine, era după Revoluție, ăsta era valutist, avea de toate, avea teancul de bani și a zis, ce mai îmi trebuie? Am bani, am orice, ce-mi lipsește? Și ăsta credinciosul care se pocăise între timp i-a zis, un cancer. Și ăla s-a blocat. Asta îți mai trebuie ca să te trezești, dacă crezi că ai de toate. Poate te va pune pe gânduri. Oamenii aceștia, familia aceasta și capul familiei și soția lui au zis, plecăm. Plecăm. N-au vândut, pentru că textul ne arată și ne putem vedea în capitolul 4, spune în versetul 5, în versetul 3, scuzați-mă, 4 cu 3, i-a zis celui ce avea drept de răscumpărare. Naomi, întorcându-se din țara Moabului, a vândut bocata de pământ care era a fratelui nostru, Elimelec. Deci n-au vândut tot cum a vândut fiul risipitor. Fiul risipitor i-a cerut tasul tot. Și ăsta i-a dat. Nu i-a dat cecuri, nu i-a dat cărți de credit, i-a dat acte de proprietate, dacă putem spune, pe niște pământuri. Ăsta nu putea să ia pământurile în spate să plece cu ele cât mai departe. Le-a vândut, le-a făcut bani lichizi și a plecat să se distreze. Vânzând tot, fără gând să se întoarcă vreodată. A zis, ce e în mână nu-i minciună, zice românul. Și a plecat. Ăștia n-au plecat ca să nu se întoarcă. Au plecat cu gând să se întoarcă după ce trece examenul. Cum am zis, făcut eu. Bă, nu dau teza acum, că n-am învățat. Las că o să dau singur și o să învăț. Și au zis, ne întoarcem noi când trece necazul. Au lăsat pământul acolo și au plecat cu ceva lichidități, probabil. Au ajuns în Moab. Când se întâmpla? Pe vremea judecătorilor. Am făcut un calcul și era exact la anul 3000 de la facerea lumii. Noi suntem la anul, suntem cam la 6000, deci era la jumătatea perioadei de când este omenirea de la Adam până la momentul în care suntem noi acum. Au fost 2100 de ani până la Iosif, după aia 450 de ani în Egipt, scrie în Cartea Faptele Apostolilor locul exact, 13 cu 19. Spune că le-a dat judecători până la profetul Samuel și dă acolo 450 de ani, după cei 40, după cei 430, nu vreau să vă obosesc cu cifre, dar era exact jumătatea perioadei. Exact la jumătatea istoriei. Hai spune, exact la jumătatea istoriei era loc această întâmplare. De ce? Pur și simplu. Așa a îngăduit Dumnezeu. Unde? În Betleem. Ce însemna Betleem? Însemna casa pâinii, Iaruda însemna lăudat să fie Domnul. În Israel, fiecare nume avea o semnificație. Nu-i dăteai nume copilului tău, Denis, sau că-ți plăcea ție fotbalistul, sau a fost în 68 Nixon în România și unul i-a dat nume la copil Nixon, că i-a plăcut cum suna. Altul i-a plăcut fotbalul și i-a zis Messi și tot așa, care mai de care. Nu. Dar nu înseamnă nimic. Ăștia îi dăteau un nume care însemna ceva, semnificație. Ruben însemna vedeți fiu, Simeon ascultare, Levi alipire, Iuda lăudat să fie Domnul și tot așa. Continuă lista. Dacă le pui pe toate în ordinea în care au fost, îți iese o frază. Chiar vă provoc să faceți lucrul acesta. Despre fiu, despre ascultare, despre alipire. Totul era profetic și totul era doar pentru cei care erau dispuși să studieze. Repet, și este valabil și pentru noi astăzi. Dacă studiem, putem afla mai mult. Dacă doar lecturăm, o să aflăm mai puțin. Dacă nici nu deschidem Biblia, o să fim, cum zicea cineva, în Psalmul 1, ca pleava pe care o spulberă vântul. Cum e pleava? Nu știu. Eu nu sunt aici. Eu nu cunosc de-astea. Dar trebuie să cunoaștem. Trebuie să știm, pentru că este vorba de veșnicia noastră. Elimelec însemna Dumnezeu este rege. Naomi însemna plăcută. Mahlon însemna bucurie și Chilion desăvârșire. Spuneam că au plecat ca să salveze averea și să nu sufere foarte tare, dar n-au luat ceva în calcul. Că anumite lucruri, anumite bunuri, spunea cineva că ceea ce ai cu adevărat este ce nu-ți poate fi luat. Aceea, nici viața noastră nu e a noastră. Ca dovadă că nu ne putem păstra. Dacă ar fi a noastră, ar fi a noastră. Dar Dumnezeu zice într-o zi, cum i-a zis celui care îi rodise țarina? Ăsta își făcea stres mare, că nu îi încăpeau bogățiile, cum să facă, să strice sambarele, să facă altele. Și Dumnezeu îi spune noaptea așa, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și ce vei face cu alea care zici tu că n-a luat nimic cu el pentru că nu adusese nimic cu el? Ale cui vor fi? Ăștia au plecat și dintr-o dată, probabil că în urma unei boli, nu ne dă detalii cuvântului Dumnezeu, probabil că în urma accidentei, dar clar nu de bătrânețe, moare Elimelec. Pur și simplu moare. Și beata Naomi rămâne văduvă cu doi copii. Deci doi copii, probabil adolescenți, spre vârsta căsătoriei, o mamă singură, într-o țară străină. Credeți că era ușor? Nu s-a dus nici la ajutorul social, nu s-a dus acolo să spună, uite, ăsta e numărul de card, să-mi băgați lunar banii, că știți, sunt și eu refugiată din țara lui Iuda și acolo e foamete, la voi e binișor. Pur și simplu spune textul, versetul 3, și Naomi, ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Și am subliniat, a rămas. Ea a rămas. De ce a rămas? De ce nu s-a întors atunci în țara lui Iuda? De ce n-a zis, Doamne, uite, mi-a murit bărbatul. Sunt singură. Dacă mă întorc în țara mea, șansele ca eu să fiu, să repercursiunile pe care le va avea asupra condiției mele, poate sunt mai mici dacă mă întorc în arealul pe care tu ai îngăduit să mă nasc în Betleem sau să locuiesc în Betleem. Spunea un frate, eu știu de ce nu vreau să plec în America, spunea. Și zic, de ce frate, că e mai bine acolo? Și bă, dacă vrea Dumnezeu să trăiesc în America, mă mușteam în America, mă. Dar m-am născut în România, înseamnă că Dumnezeu vreau să trăiesc în România. Interesantă socoteală. Deci, dacă era, de ce să mă mut eu, îl corectez eu pe Dumnezeu? Ea nu s-a întors. Ea a rămas în continuare în Moab și spune și textul, până când? Până când a aflat că Domnul cercetase pe poporul său dându-i pâine. A primit, nu citea ziarele, că nu erau ziare, dar vești circulau. M-am uitat pe o hartă, sunt 60 de kilometri. Cât e de aici până la Giurgiu? Moabul era foarte aproape. Moabul era un ținut vecin, doar treceai granița în partea de est a Mării Moarte. Era locul unde locuiau copiii lui Lot. De fapt, moabiții erau urmașii lui Lot. Moab a fost copilul lui Lot. După ce a fost distrusă Sodoma și Gomora, Adma și Țeboimul, Lot a vrut să meargă în Țoar. Și a zis, mă duc, uite o cetate mică, a scăpat cetatea datorită lui, nu s-a mai dus că i-a fost frică, a rămas în munte și a născut pe Moab și pe Ben-Ami. Și ăștia au rămas acolo și și-au făcut acolo o împărăție puternică. Între timp, izraeliții au lipsit un pic, vreo 430 de ani, s-au întors înapoi. Știm istoria, sper că știm istoria, când s-au întors ăștia nu i-au primit cu bucurie, n-au zis ce bine că au venit frații noștri, hai să vă ajutăm, ajutoare, ceva, uite, mergeți spre Canaan, nu, au zis, hai așa că facem o combinație, uite că ăștia sunt foarte mulți, hai să-l chemăm pe Balaam să-i blesteme, asta a făcut împăratul Moabului de atunci, nu a reușit cu blesteme, au încercat cu alte capcane, i-au chemat să se închine cu fapta cu Baal pe or, i-au împins numai spre rău moabiții, deși erau frații lor de departe, repet, Moab, fiul lui Lot, era nepotul lui Avram. Dacă Lot rămânea lângă unchiul lui și nu pleca în Sodoma, dacă Lot s-ar fi întors la unchiul lui Avram, după ce s-a întors, fusese cucerită Sodoma de împărați, când s-a dus Avram și l-a răscumpărat, putea să zică, uite, vezi, în Sodoma e belșug. Dar n-am siguranță. Au venit ăștia să ia, nu s-au dus să le ia pe Avram din corturi. A venit peste ăștia din Sodoma și i-au luat prizonieri. Unchiule, vreau să stau cu tine. Dar nu s-a dus la Avram. Ar fi rămas împreună, pentru că împreună plecaseră din Mesopotamia, împreună plecaseră din Ur, din Haldea, împreună merseseră o perioadă de timp și s-au despărțit datorită faptului că slujitorii lor se certau între ei pentru că aveau prea mult. Subliniez acest gând. Certurile au fost între slujitori pentru că nu-i mai încăpea locul. Și i-a zis unchiul la nepot, nepoate alege tu. Și nepotul a zis, mamă, ce bine acolo lângă Sodoma, ia uite frate, ce iarbă verde, mă duc lângă Sodoma și a ajuns în Sodoma. Și ne arată Noul Testament că neprihănitul acesta își chinuia în fiecare zi sufletul lui neprihănit. Cum poți să fii chinuit în bunăstare? Da, Lot era chinuit și își chinuia în fiecare zi datorită acelei stricăciuni. De ce era stricăciune în Sodoma? Păi era prea bine. Era prea multă bunăstare. Omul nu stătea la coadă, la carne, la lapte, la pâine, cum stăteam noi în comunism și se gândea, Doamne, dacă ar fi în seara asta apă caldă, că era, dacă era o dată pe săptămână, era bine. Și te gândeai cum să supraviețuiești. Acum, când deschizi frigiderul și deschizi șifonierul și nu mai știi ce să faci cu ele, te gândești, Doamne, cum să mă distrez? Și te distrezi și te distrezi și de mâncare nu se mai pune problema. Ai destule. Și atunci zici, bă, care e cel mai așa drog? Stăteau ăștia la știri despre ăsta care a scris o carte acum, prințul ăla mic, și a scris cum, ce simte el când se droga. Și că vorbea cu coșul de gunoi și coșul de gunoi îi zâmbea și s-a gândit să împărtășească experimentele lui deosebite când s-a drogat și a combinat drogul cu alcoolul. Asta este, fiecare dă ce are. Fiecare dă ce are. N-a spus ce a simțit el când s-a rugat, n-a spus cum i-a vorbit Domnul sau care au fost ultimele lui descoperiri din cuvânt. A spus ce putea să spună. Nu se întoarce în țara lor, rămâne acolo, se căsătoresc cei doi fii ai ei și zice, în sfârșit, poate o să-mi facă nepoței, o să fiu și o bunică și ce mai frumos decât să fii bunic, hai copiii lui mama că v-am găsit neveste. Și s-au căsătorit. Și ce să vezi? Dezastru. Moare primul și moare și al doilea. Să știți că nu este ușor, ca părinte, să-ți vezi copilul mort. Vă spun din experiență, este foarte greu. Este foarte greu să realizezi că tu ești, ordinea trebuia să fie invers. Și nu este invers. L-a îngropat, și-a îngropat soțul pe Elimelec, l-a îngropat pe Mahlon, l-a îngropat și pe Chilion și a rămas cu două străine pentru ea, cu Orpa și cu Rut. Și au stat, a stat ea, pentru că ea îl cunoștea pe Dumnezeu, până în momentul în care a aflat că Domnul cercetase pe poporul său și spune versetul 4, aproape 10 ani. 10 ani, dacă ăștia să zicem că aveau 14-15 ani, aveau poate 20, ar fi trebuit să aibă 24-25 de ani, numai că au rămas acolo îngropați. Și poate că ea s-a consolat cu gândul ăsta. Las că e bine. Sau i-am îngropat în Moab. Păi stai, domne, că Moab e o țară specială. Știți cine era îngropat în Moab? Moise. Moise spune că a urcat pe muntele Pisga, pe muntele Nebo, după aia pe vârful muntelui Pisga și Dumnezeu zice că l-a îngropat în vale, în țara Moabului. Acolo era mormântul lui Iol, Moise, cel pentru care se certase arhanghelul Mihail împreună cu diavolul pentru trupul lui și nimeni nu știa unde este mormântul, dar știau că este în Moab. Și o fi zis, uite, Sfântul Moise e tot aici, stă și Elimelec, stă și cei doi copii, la înviere o să... Nu i-am pierdut, pentru că, într-adevăr, evreii credeau în înviere. Și ea spune lucrul acesta, spune în capitolul următor, în 2, în versetul 4, Domnul este drept, așa, se va îndura de noi, așa cum s-a îndurat cu cei care au murit, spune ea, și să se îndure și de noi. Ea a considerat că Dumnezeu a fost îndurător față de cei ce muriseră. Cine muriseră? Cei ce, soțul ei și copiii ei. Nu i-a considerat pierduți. I-a considerat luați de Domnul, dar ei credeau în înviere. Ei credeau în înviere. Află din Moab, spune versetul 6, s-a sculat că a aflat că Domnul cercetase pe poporul său și îi dătuse pâine. Așa spune textul, versetul 9, versetul 6, mă scuzați. A aflat că este pâine în Betlehem, care se numea Casa Pâinii. Știți când a plecat fiul risipitor înapoi acasă? Când și-a adus aminte, în Luca, în capitolul 15, versetul 20, spune că el a stat și a venit în fire și s-a gândit așa. Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. A zis, băi, dacă argații au belșug, ce caut eu aici la porci? Tata e bogat. Era conștient că are un tată bogat. Și a zis, mai bine argat la tata, dar în belșug, decât aici, într-o țară străină, să nu mă satur nici măcar cu roșcovele care le aveau porcii. Spunea fratele Wurmbrand că și-a venit în fire. Și zice, păi cum adică și-a venit în fire? Păi unde fusese până atunci? Zice, fusese în afara firii lui, prizonierul părerilor celorlalți. Adică el nu era el. El făcea ce spuneau alții ca să fie bine. Și atât a făcut până când nu mai era nimic în sac. Dacă ești mecher, dăm 100 de lei. Dacă ești mecher, dăm 1 milion. Hai să bem împreună seara asta dacă ești mecher, spun prietenii. Cum, nu vii la petrecere? Aoleo, altul care s-a pierdut. Și atunci tu nu te-ai duce. Dacă să nu râdă ei de tine, te duci. Și atunci cine ești? Nu ești în firea ta, ești în afara firii tale. Asta este definiția. Și omul ăsta a zis toate ca toate, dar eu mor de foame. A luat decizia, mă întorc în țara mea. Și surpriză, dar o surpriză plăcută de data aceasta. Nurorile n-au zis, mamă, soacră, vezi că autobuzul e la ora 8, hai că am făcut deja bagajele, te ducem amândouă să nu întârzi, vezi, hai să plecăm de vreme și abia așteptăm să ne scrii când o să ajungi în Betlehem, așteptăm vederi de la tine. Uite, noi rămânem aici, că ce să căutăm în Israel? Inițial, într-o primă fază, amândouă au vrut să meargă cu ea. La un moment dat, ea le zice, așa cum și Domnul Iisus când era pe drumul Emausului și le vorbește celor doi ucenici, Cleopa și cu Luca, zice că a ajuns la locul unde mergeau ei și s-a prefăcut, Domnul Iisus a făcut că vrea să meargă mai departe ca să-i testeze. Și ăștia n-au zis, ne-a făcut plăcere, poate ne mai întâlnim, ai o carte de vizită? Nu, au zis, stai, termină-ne povestea, nouă ne arde inima în noi, rămâi cu noi, că ce este spre seară și ziua aproape a trecut, unde te mai duci tu noaptea? Hai să profităm de cunoștințele tale. Și l-au oprit, l-au forțat practic ca să rămână cu ei. Despre Moise se spune că a trecut Și Domnul a strigat de două ori și el s-a întors ca să vadă de ce nu se mistuia rugul. Și abia când el s-a întors ca să vadă, atunci a vorbit Domnul. Și a zis: Moise, Moise. Inițial a văzut doar rugul care nu se mistuia. Și putea să meargă mai departe să zică: ia uite frate, sper să nu ajung diseară cu oi lipsă, că nici nu era aleluia al lui socrusul. Dar el s-a întors să vadă de ce nu se mistuie rugul și atunci Dumnezeu i-a vorbit: Moise, Moise. Vedem că această femeie le testează pe cele două nurori și le zice așa: duceți-vă și întorceți-vă fiecare în casa mamei voastre. Domnul să se îndure de voi cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să găsiți o dignă fiecare în casa unui bărbat. Și au ridicat glasul și au plâns. Puneam această întrebare: cum au plâns? Cum se plânge? Din toată inima. Petrecuseră 10 ani împreună. Era o legătură puternică și știm cu toții care am prins poate înainte de 89 că relațiile dintre oameni sunt tot mai strânse când ești în necaz. Nu știu de ce este așa, dar așa e firea omului. Când ai de bine, sau când știi că unul a dat de bine, nu-ți mai permiți să te duci să-i bați în ușa așa neanunțat. Trebuie să dai telefon, să-și verifice agenda, să vadă dacă are timp pentru tine. Și cu cât e mai sus, cu atâta trebuie să suni mai din timp, pentru că agenda e tot mai încărcată. Când era sărac și amărât, se bucura că îi deschideai ușa. Poate venea și cu ceva. Au trăit împreună prin necazuri și legăturile erau puternice și le era greu să se despartă. Și vedem cum Orpa pleacă. Orpa se întoarce la Dumnezeu și rămâne la poporul ei, iar Rut insistă. Rut insistă și spune: eu merg cu tine. Nu insista să mă întorc. Ea le vine cu niște argumente. Știți, eu sunt bătrână, nu mai trag nădejde, spune ea. Sunt prea bătrână să mă mări din nou și chiar dacă zice că trag nădejde, chiar dacă noaptea asta aș naște fi, voi nu mai aveți răbdare să crească ăștia mari și să-i luați de bărbați ca să rămânem rude. Să rămânem rude, adică să vă fiu în continuare soacră, căsătorindu-vă cu copiii pe care aș urma să-i nasc. Pentru că asta însemna mesajul ei. Să rămân tot soacra voastră și voi tot nurorile mele, dar să vă măritați cu alți copii care i-aș face eu. Nu. Exclus așa ceva. Așa că mai bine, eu mă întorc în țara mea și voi vă întoarceți în țara voastră. Eu sunt amărâtă, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Spunea cineva despre locul acela cunoscut din Apocalipsa, capitolul 5, unde se spune că am plâns mult pentru că nu se găsise nimeni vrednic să ia cartea din mâna îngerului și să o deschidă. Și am plâns mult, spune Ioan, și unul îngerului a zis: nu plânge, pentru că leul din seminția lui Iuda a binuit ca să deschidă cartea și să-i rupe pecețile. Nu plânge. Un Dumnezeu sensibil la lacrimi. Spunea fratele Nelu cu vreo 20 de ani în urmă și mi-a plăcut expresia asta în Plaiul Muntelui: un Dumnezeu sensibil la lacrimi. Când ele plâng, Dumnezeu, care este apărătorul orfanilor și al văduvelor, și erau 3 văduve, intervine. Dumnezeu îi mișcă inima acestei femei, pentru că decizia pe care a luat-o Rut a fost o alinare și pentru Naomi. Când ești în necaz, e mare lucru să rămână cineva lângă tine. Ba mai mult, autenticitatea și testarea autenticității sau a veridicității relațiilor dintre oameni, atunci este testată. Când omul e în necaz. Pentru că atunci când e bine. Nu știi dacă ăla care îți deschide ușa sau care se programează sau care îți acceptă vizita vine ca să plece cu ceva sau ca să se bucure împreună de ce ai tu sau de tine. Este cântarea aceea în care spune: nu mi-e dor de tot ce-mi dai, ci mi-e dor, Doamne, de tine. Și din toate câte rai le-ai pregătit tu pentru mine, nu mi-e dor de tot ce-mi dai, ci mi-e dor, Doamne, de tine. De ce vreau să-l aleg pe el? De ce l-am ales pe el? Doar pentru ce mi-oferă sau pentru el? Putem să spunem cu certitudine că Rut a ales să urmeze pe Naomi pentru Naomi. Dar nu doar pentru Naomi ca persoană, ci pentru ceea ce îi spusese Naomi despre poporul ei. Am certitudinea că această femeie credincioasă, plăcută, așa era numele ei, i-a povestit mult acestei nurori și i-a zis: păi cum vii din altă țară? Păi la noi știți, înainte când venea unul din America, dacă mai avea și numere de alea, bine, nu prea veneau cu mașina, dar veneau cu avionul, îl întrebai: bă, dar cum e în altă țară? Era o, deci senzația de a părăsi România, care, cum spunea Nicolae Steinhardt când s-a eliberat, deci am ieșit dintr-o închisoare mai mică, într-o închisoare mai mare. Așa a spus el. Pentru că România era o închisoare, nu te duceai așa la ambasada Americii, știi, vreau și eu să plec până la Los Angeles, vă rog, dați-mi o viză. Nu. Și apoi, nene, te trimitea la spitalul de nebun dacă te duceai așa să ceri o vizită colo peste ocean. Atunci. Pentru că nu aveai acces la lumea exterioară. Femeia aceasta a povestit cum era în țara ei. Și a povestit atât de frumos despre țara ei, țara ei Canaanul, încât această noră a ei, care nu știa cum arată Betleemul, a vrut să-l vadă. Dar nu doar Betleemul. Ea spune așa. Nu te stărui de mine să te las. Voi merge în locul unde vei merge, deci asta este vorba țară. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Deci ea nu s-a dus doar să vadă ce e în Betleem, cât de frumos e relieful, cum e solul și dacă cerul e tot albastru. Nu. Ea s-a dus în Betleem să vadă cum sunt oamenii din Betleem și să vadă cum este Dumnezeul acestei țări, numit atât de frumos Casa Pâinii. A vrut să treacă la iudaism. Sunt convins că Naomi a spus, dacă eram în Betleem, nu făceam noi foamea. Că știi, Moise, ăla care e îngropat aici la voi în țară, când trăia, i-a dat Domnul legea și în lege spune așa, dacă cineva culege un ogor și cad spice din snop, să nu se aplece să le ia și să nu secere deloc colțul ogorului, alea să fie pentru săraci. Și noi suntem săraci. Și noi dacă eram în Israel acum, noi ne săturam cu ce cădea de pe urma secerătorilor. Sunt convins că Moab nu era această rânduială, pentru că în poporul lui Israel, dacă ar fi fost și ar fi respectat, erau niște legi speciale. Au fost speciale. Acolo nu exista drept absolut de proprietate. Dreptul de proprietate era pentru maxim 70 de ani, 50 de ani. Anul jubileu era odată la 50 de ani sau la moartea marelui preot. Odată la 50 de ani, tu îi vindeai cuiva un loc până la anul jubileu. Odată la 50 de ani, toate se întorceau la loc. Îi vindeai numărul de secerișuri. Și pur și simplu, el nu rămânea proprietar absolut. Se mai putea face în momentul în care sărăceai complet, puteai să fii răscumpărat. Și vom vedea împreună, dacă m-a îngăduit Domnul și vom parcurge toată cartea până la final, ce însemna răscumpărarea și ce însemna dacă tu, datorită falimentului, îți declarai falimentul personal, ieși la noi acum, alege, domne, nu mai am, sunt sărac, sunt amărât, n-am de unde să mai dau. Și îți declar falimentul și statul te ajută, că trăim într-o lume civilizată. Atunci nu te ajuta statul, te ajuta legea. Legea te ajuta să nu mori de foame. Și i-a spus probabil și lucrul acesta. Și i-a mai spus ceva. Unu, că nu murea de foame și doi, că dacă erai văduvă, cum era ea sau cum erau ele, și aveai un loc care mai trebuia să fie și răscumpărat, cel care ar fi cumpărat locul, ca să nu-ți pierzi tu moștenirea, de fapt nu tu, ci cel care murise ca să se păstreze numele mortului și avea copii cu tine, care erai văduvă, copilul care se năștea, întâiul născut, purta numele celui mort și îl moștenea pe cel mort. Ceea ce este ceva extraordinar. Păi stai, adică eu sunt văduvă, le-a spus chiar ea, șansele ca eu să mă măriți în zero, dar dacă mergem în Israel, poate se găsește unul care are drept de răscumpărare și ăla o să vrea să aibă milă de noi și poate că tu, fiind mai tânără, ai șansa să fie în cinstea, sau cum zice românul ortodox și zic, spre pomenirea celui mort. Numele Malchlon sau Chilion va rămâne, pentru că va avea numele, copilul va avea numele celui care, al cărui era pământul. Și la aceste minunate promisiuni, eu m-aș fi dus, sincer, și așa era săracă. Și așa nu mai avea nimic. Ce era să piardă? Când n-ai nimic și Dumnezeu spune, vrei cerul? Vrei veșnicia? Vrei să fii împreună cu mine? De ce să zici nu? Pentru o clipă de păcat? Serios, haideți să facem o socoteală simplă. Moise a făcut-o și Moise nu era sărac. Moise trebuia să fie numit fiul fiicei lui Faraon, dar a făcut calculul corect și a zis plăcerile de o clipă ale păcatului. Apostolul Pavel spune că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. O clipă. Suferințele noastre ușoare de o clipă. Și asta o spunea fratele Wurmbrand, care făcuse 14 ani de închisoare. Și a zis, 14 ani, o clipă. Păi normal că este o clipă pe lângă o veșnicie. Dar trebuie să faci socotelile. Socotea. Moise socotea ocara lui Hristos. Ca o mai mare comoară decât toate bogățiile Egiptului. Căci aveau ochii pironiți spre răsplătire. Femeia asta a făcut niște socoteli. Și a zis, bă, Moab, știu cum e. Am ajuns să mor de foame. Ăștia n-au nici ajutor social, n-au nimic. Eu sunt sigur că nici părinții ei n-au căutat-o prea mult. Neamul nu se spune că a avut nici rude, nici verișori, nici verișoare. A rămas cu soacră sa. Și a plecat cu soacră sa. Au ajuns ele la Betleem, așa cum spune textul. Ce aveau la Betleem, am spus mai devreme. 4:3, capitolul Bucata de pământ al lui Elimelec. Și spune că toată cetatea s-a pus în mișcare când au intrat ele în Betleem. Foarte interesant. Abia acum a trecut recent sărbătoarea Crăciunului și spune că când au intrat magii în Ierusalim, tot Ierusalimul s-a tulburat, Irod, și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Dar ce s-a întâmplat, frate? Două femei. A venit asta după 10 ani cu o moabită. Păi da, era moabită, dar nu era nici extraterestră, nici n-avea trei mâini. Era o femeie care, probabil că însăși faptul că a venit însoțită de nora ei, văduvă fiind și ea văduvă și nora văduvă, a ridicat întrebări, pentru că ei spun așa. Îi spune la un moment dat, în capitolul 3, versetul 11, îi spune Boaz, toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Ăștia au luat-o, așa spune Boaz. Deci toată cetatea a fost cu ochii pe această moabită. Băi, de ce a venit? Băi, de ce a venit asta la noi? Adică se dusese, Naomi s-a dus la ea și s-a întors cu mâinile goale. Ea spune, m-am întors înapoi cu mâinile goale și Mi-am adus aminte cântarea aceea, când ajungi să-ți fii tu însuți o povară, când dureri de neînțeles te apasă greu, când precrenți în numai flori de primăvară și din tine frunze voarte cad mereu, în zadarnice urzeri ce se destramă rătăcești ca un pescar de amăgiri, n-auzi tu un glas de tată ce te cheamă, n-auzi tu chemarea veșnicei iubiri, și refrenul știm, întoarce-te la Domnul și spune să te întorci obosit, cu ochii plânși și pumnii goi. Așa era Naomi, cu ochii plânși, obosită și cu pumnii goi. Așa spune ea, m-am întors înapoi, versetul 21, cu mâinile goale. Dar totuși avea un pământ și s-a gândit să-l vândă. Întrebare, de ce a vândut Naomi pământul? Când au ajuns ele? Când era seceratul orzului? Ce credeți că era pe terenul lui Naomi? Nimic. Ea avea pământul, dar pământul nu lucrase nimeni pentru că nu era al lor. De ce nu s-a dus să culeagă spice de pe terenul lor? Pentru că terenul lor timp de 10 ani fusese nelucrat. Toți culegeau pentru că toți semănase. Le scrie în proverbe că ce leneșoar vrea să culeagă, dar nu e nimic, s-ar fi dus și ea să culeagă. Dar cum să culegi în toamnă dacă n-ai semănat în primăvară? Și a zis, băi, ăsta e bio. Zic, ca să fie un teren bio, trebuie să 3 ani trebuie să nu lucrezi. Dacă nu lucrezi 3 ani în pământ, e bio, că n-are îngrășăminte. Ăsta era super bio. Era de 3 ori bio, că 10 ani nu lucrase nimeni. L-a vândut, a luat pământul, a luat banii pe pământ și s-a dus să culeagă spice noră sa de pe ogorul altora. Numai că Dumnezeu intervine. Dumnezeu intervine pentru că El este apărătorul văduvelor. Se întâmplă minuni. Ea se duce tocmai în ogorul lui. Anticipez un pic, dar mă voi apropia și de încheiere. Se duce și culege spice exact pe ogorul lui Boaz. Și spuneam, cu certitudine a știut de acea lege care era în Israel și de care ele puteau să beneficieze, de a fi răscumpărate, de a avea drept de răscumpărare. S-a dus exact pe ogorul lui Boaz. Spune versetul 3 din capitolul 2, ea s-a dus într-un ogor să strângă spice în urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. O întreabă soacră sau unde ai fost și îi zice, știi că ăla e dintre cei care au drept de răscumpărare? Știi că ăla e? Să nu te duci în alt ogor. Și o învață ce să facă și cartea decurge frumos. Și am spus textul, am spus întâmplările, am explicat cât s-a putut, ce semnificau numele, de ce a rămas Rut cu Naomi. Și acum, anticipând un pic ce va fi probabil duminicele viitoare, cu ce mă aleg eu și cu ce ne alegem fiecare dintre noi din această întâmplare frumoasă? Că bazmele românești știți cum se termină, așa, au încălecat poșea și v-am spus povestea așa, sau unul singur se termină rău, ăla cu tinerețe fără bătrânețe. E singurul baz care zice că i-a dat moartea o palmă și a murit instantaneu, după ce a vrut și el să fie numai, să vadă cum e ce era în cutie. Asta nu este un bazm. Nu este ultimul capitol din cartea judecători, putea să fie ultimul capitol, pentru că era prevemea judecătorilor, este o carte distinctă, cartea Rut, pe care Dumnezeu a îngăduit să fie o carte distinctă, cu 4 capitole în care ne putem regăsi. Numele acestea se regăsesc în genealogia Domnului Iisus și Rut, se spune, din Moabita Rut a fost născut Obed, care era, ea era străbunica lui David. Ce s-a întâmplat mai departe? Omul acela a răscumpărat-o. Dar nu era el primul, cel care avea drept de răscumpărare. Era un altul, căruia cartea Rut și Biblia nu-i dă numele, era cel cu tare care a fost interpelat la poarta cetății și i-a spus așa, Boaz a luat atunci 10 oameni, 4 cu 2, dintre bătrânii cetății și a zis, ședeți aici, și ei au șezut jos. Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare, Naomi, întorcându-se din țara Moabului, a vândut bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec. Am crezut că e de datoria mea să te înștiințez despre aceasta și să spun, cumpără-o în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă vrei să o răscumperi, răscumpără-o. Și ce răspunde ăsta? Da, o să o răscumpăr. Și ai fi zis că Boaz zice, aoleu, vreau eu să o răscumpăr, dar uite să bagă ăsta, că e mai apropiat. Și zice, da, știi? Stai că am uitat să spun, zice, în ziua în care o vei răscumpăra țarina, adică pământul din mâna lui Naomi, vei răscumpăra același timp și de la Rut, Moabita, asta era coproprietară. Era prin alianță, era și ea proprietară, avea drept de... Zice, și atunci va trebui ca nevasta celui mort ca să ridici numele mortului. Adică dacă tu răscumperi locul, trebuie să te căsătorești cu Rut, pentru numele mortului. Și ăsta spune așa, nu pot să o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea. Ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Deci a vrut pământul, l-a interesat, când era de câștig îl interesa, dar nu l-a mai interesat să aibă copii cu ăla pentru numele mortului. Nu mai era treaba lui. Deci îmi stric moștenirea mea. Păi ce mă interesează pe mine de ăla? E problema lui. N-a făcut copii, trebuia să se ducă să se caute. Zicem și noi așa de multe ori. Are fratele o problemă? Domnul știe ce a făcut. Las că știu eu. Bănuiesc eu cam ce a făcut. Bănuim, habar n-avem. Așa bănuiau și prietenii lui Iov. Sigur ai păcătuit prietenul nostru Iov. Ne e atât de milă de tine, când te-am văzut 7 zile am stat lângă tine, că nu mai puteam să spunem nimic, dar când am început să vorbim, ce le zice Iov? Mai bine tăceați din gură. Și atâta l-au tocat pe Iov, atâta l-au tocat, că Iov nu mai rezistă. Și în Iov 19:25, Iov spune așa, dacă poți să pui, Cristi, Iov 19:25, eu știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Eu știu că voi vedea pe Dumnezeu, zice Iov. Păi ce mai avea Iov când face această afirmație? Nu mai avea nimic. Avusese 10 copii, i-a îngropat pe toți. Turmele lui umplusere țara, nu mai erau. Mai avea o soție care îl tot toca și îl tot cicălea, cu sfaturi de alea bune, blestemă Dumnezeu și mori, așa i-a zis. Dar mai avea ceva. Avea o speranță. Răscumpărătorul meu este viu. Știa că are un drept. Are dreptul să fie răscumpărat. Și uzitând de acest drept, în termenii juridici ai anului 2023, se cheamă drept de preemțiune. Adică eu sunt chiriaș într-o hală mare. Și nu sunt proprietar. Dar în momentul în care am semnat actul de închiriere, s-a stipulat acolo un articol în caz că vrea ăsta să vândă. Eu sunt preemțiune, adică sunt primul care am dreptul să iau, pentru că toți sunt aici. Era un drept pe care poți să-l beneficiezi sau dacă nu ești atent, vine altul și te dă afară și cauți chirie în altă parte. Poți să beneficiezi sau poți să nu beneficiezi de un drept. Lot, Iov, a beneficiat de acest drept. Și dacă vă uitați în 19:25, în subsolul paginii, în cartea Iov, scrie Goel. Goel, în evreiește scrie, în evreiește Goel, egal răscumpărător. Ce era acest Goel? Ca să fii Goel, trebuia să îndeplinești 3 condiții. Trebuia să fii rudă, cu ăla pe care îl răscumpărai, deci era condiție obligatorie. Trebuia să vrei și să poți să-l răscumperi. Deci degeaba voiam eu să-l răscumpăr dacă nu eram rudă, degeaba voiam că eram rudă dacă nu aveam cu ce, degeaba aveam cu ce dacă nu puteam. Deci erau intercondiționate aceste 3 condiții. Și poate că o să ziceți, bun, bun, și ce legătură are asta cu Naomi și ce legătură are asta cu noi? Are. Și o să vedem imediat de ce. Cine este răscumpărătorul nostru? Este plin Noul Testament și parcă nu se sesizase niciodată că toate versetele care fac referire la Domnul Iisus și la mântuire, și în Vechiul și în Noul, în Vechiul abundă, în cartea Isaia, peste tot, Domnul Răscumpărătorul, Răscumpărătorul și iar Răscumpărătorul. În Noul Efeseni cunoscut, versetul 1:7, în el avem răscumpărarea. 1 Timotei 2:6, s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Apocalipsa 5:9, ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți și ei vor împărăți pe pământ. De ce suntem noi? De ce bucuroși și avem o glorioasă nădejde? Pentru că Domnul ne-a răscumpărat. Cum ne-a răscumpărat Domnul Iisus? Cu sângele Lui. A plătit un preț foarte mare. Ce spune Apostolul Pavel în Areopag? În Areopag mi se pare că zice că a spus și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Deci fiindcă suntem din neamul Lui, să nu credem că dumnezeirea este asemenea pietrei șoplite, ci cu iscusința omului, suntem din neamul Lui. Suntem din neam de Dumnezeu. L-a făcut Dumnezeu pe om după chipul lui, spunea fratele Wurmbrand, că era singura ființă în care se putea întrupa Domnul Iisus, ca Dumnezeu, să se facă ceva. A zis că nu se putea face nici țânțar, nici elefant, ci doar om. Pentru că omul era după chipul lui Dumnezeu. Avea chipul ce am făcut pe om după chipul nostru. Și Dumnezeu avea drept de răscumpărare. Fiind, așa cum spune Pavel și așa cum este de altfel, a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit astfel un suflet viu. Deci Domnul Iisus avea acest drept. Domnul Iisus a răspuns la întrebarea care a fost pusă în cer, cine va merge pentru noi? A zis, iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și apoi putea să o facă. Și a făcut-o. Spunea fratele, mi-a dat un sfat, dar n-a reușit să-l țin, a zis la jumate. Dar eu o să spun la sfârșit întâmplarea, că a zis că să nu adormiți. Sper că n-a adormit nimeni prin sală. Spunea că o imagine este foarte bună. Am cumpărat duminica trecută de la librărie și am citit-o și am plâns cartea de biografia fratelui Niculiță Moldoveanu. A fost tipărită în 2022 când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea dânsului și povestește cum a suferit, cum nu a făcut rabat, a rămas credincios, dar la final, după ce se eliberează în 1964 când a murit Stalin, povestesc mai mulți cum au interacționat cu dânsul, viața dânsului și sfaturile frumoase pe care le-au primit de la dânsul, dar ce m-a impresionat pe mine foarte tare este o întâmplare pe care o povestește un frate, spune că după liberare s-a întâlnit cu dânsul undeva în Făgăraș, în orașul Victoria, spunea dânsul, în care avea un combinat, și îl vede pe fratele ăsta care și așa avea o mână defectă, avea o fractură care nu i se mai sudase niciodată și avea proteză, tărând așa o sacoșă mare. Și l-a întrebat, frate, ce faci cu asta? Ce cauți pe aici și ce faci cu asta? Și ăsta îi spune așa, ce frate, Eu când am fost condamnat, printre alte 12 ani de închisoare, de dus, dar a făcut 5, degradare civică, așa cum știm, a scris cântarea aceea, te aleg mereu pentru că el s-a dus să voteze, dar nu mai avea drept de vot, zice, mi-a dat confiscarea totală a averii. Și nu mai am nimic, mi-au luat toate cărțile și toate lucrurile și mi le-au băgat în consignații, frate. Păi și? Zice, eu acum mă duc prin toate consignațiile și încerc să-mi răscumpăr lucrurile care mi le-au confiscat comuniștii, pentru că ele au preț pentru mine. Pentru ei nu au preț, dar pentru mine valorează mult. Și am început să plâng citind asta. Am zis, pentru omul ăsta aveau preț. Pentru aia nu valorau nimic. Avem preț, spune în ochii lui Dumnezeu. De ce a venit Domnul Iisus și ne-a răscumpărat? Pentru că aveam preț în ochii lui. Pentru tine în lume dau popoare întregi. Tu ai preț nespus în ochii mei. Și ultima întâmplare și închei imediat, la și un sfert mi s-a spus, spune că marele muzeu Louvre, se făcea un tur cu toți sportivii, toți laureații, toți care aveau medalii multe, printre care era și campionul mondial la șah. Și ăștia au început turul muzeului și ghidul le arăta, ăsta e tablou cu tare, ăsta e tablou cu tare și s-a oprit la un, era un tablou care se chema șahmat. Când au ajuns la tabloul respectiv, ăsta le-a zis, uite, ăsta e diavolul, și era desenat și era și poza cu tabloul, diavolul cu coarne, cu copite, juca cu unul șah, ăla stătea cu mâinile așa și tabloul se chema șahmat. Și explica ghidul, vezi, ăsta a jucat șah cu diavolul și i-a dat mat, l-a terminat, uite, e supărat, l-a bătut diavolul la șah. Și pleacă la următorul exponat, numai că ăsta rămâne. Ăla cu șaful rămăsese. Ăștia, la un moment dat, realizează că ăsta din grup nu mai era cu ei. Se întorc să-l caute. Ghidul, băi nene, hai că mai avem de văzut. De ce ai rămas aici? Și ăsta zice, păi da, voi nu vă pricepeți, dar eu mă pricep. Zice, de când ați plecat voi de câteva minute bune, eu mă uit la piesele de pe tablă. Și nu era mat. Regele mai avea o mutare. Regele mai are o mutare. Mai este o mutare, fraților, nu este mat. Faptul că suntem în seara aceasta aici, sau pe Zoom, sau oriunde am fi, marele rege din cer mai are o mutare. Haideți să ne lăsăm răscumpărați de el, haideți să lăsăm pe el ca să plătească prețul, care oricum l-a plătit, doar să-l acceptăm, pentru că așa cum am citit, oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice noroc și din orice neam, au fost răscumpărați pentru el. Vreau și îmi doresc din toată inima ca să nu fie nimeni în locul acesta, ca să nu-și dorească sincer să facă parte din numărul celor răscumpărați și în felul acesta să petrecem o veșnicie cu Domnul. Amin.